በዚህ ማለት ነገ ጀርከን ቪዮ ፋኖርሞ ናይል ሳቲፍ ሜትር ባንድ ይረጃቀሱ ጅርተን አድነ ቪዮ ሰገንታ ፋኖርሞ ወጣታክ ጅማታ ገልገል ሳት ለማውራ ካክ ሳቲ ሰዲት ሜትር ባንድ ዲደም ለማዲደም ሸኔ ሶዶ ሜቶክረት ዋሽንግተን ዲሲ ረሰኒ ደበርሲኒ ያዩ ጀልቀም ወልንቀይ ሰነጋዩ ረድቲ ወጣት ወጣበጅን ዲደም ለማ በርኩም ለማፍ ዲደም አንሶራ ሐላከቲ ኢትዮጵያ ተመለን አምድብ ተቆ ሰዶ ሜቶኮራት ቫይረስ ኮሮና አርገን ሰገልተም ይሰደት ፍንፍኔ ከይስ ኢትዮጵያ ተሃገማተንም ተርባታ ሚሽኔ ትርኩብ ካና ሉቡ ደብ ይጆለን ሮሞ ቢያላ ጅራታ ናኖ ሳኔ ቀለም ወለጋ ተነም ከይ ሰበቀተ ፍትረከተ ብር ሚሊዮን ተቆታት ወልት ጉረደን አሜሪካ ተነም ሄሪር ባይ ሉቡን ጉራቻ ብላሻ ሚትየቻ ወረናም ጉራች በተተገርቦም ፈቻ ባጀለ ሶዱ ሳኔ በቡቅሳ ጫጫብሳ ኢብድ ትራን ቫይረስን ኮሮና ለን ደበላዴ ሙጅር ወዱ ጃላነ ነጥም
attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduun ammaaf qabnu kuno Ethiopia keessatti qorannaa laaboratoorii namoota 1238 irratti saatilee darban 24 keessatti gaggeeffameen 1931 vaayirasii koronaan qabamuun beekamee jira isaan kunis dhiira 94 dubartoota 37 yoo ta'an 98 finfinneerra 16 oromiyaarra 4 bulchiisan somaaleerra 3 bulchiinsa afaarirra 3 diredawarra 3 ummatoota gama kibbaarra 2 gambeellaarra 1 naannoo amaaraarra kan biraa 1 immoo tigraayirra lammiin biyya alaammo 1 jiraachuun ibsameera waliigalaan hanga har'aatti dhukkuba covid 19 kan qabaman 4663 ta'uufi kanneen Itoophiyaa keessatti vaayirasii koronaan du'an torbaatamii shan ga'uu isaanii ministiriin eegumsa fayyaa Itoophiyaa feesbuukii ofii irratti gabaaseera. Itoophiyaan labsii yeroo hatattamaa baatii ebila darbe weerara vaayirasii koronaa kan ilaaleen baaftee turte namoota adda baasanii kaa'uu fi yoo du'an akka itti awwaalaman keessa deebitee ilaaltee jirti. Akka kanaanis namoota biyya alaarraa Itoophiyaa seenaan 71 qofaaf akka adda baafamanii kaa'aman ibsameera. Kana malees namoonni biyya alaarraa Itoophiyaa seenan waraqaa ragaa hakiimaa kan dhukkuba COVID-19 irraa walaba ta'uu isaanii agarsiisu qabaachuu qabu. Namoonni vaayirasii koronaan qabamanii garuu akka hamaatti hin dhukkubsan hospitaala akka seenaniif hin dirqisiifaman jedhameera. Akka seera keessa deebi'amee ilaalamee ba'e kanaatti dhukkubsattoonni mana guddaa qabu taanaan adda baafamuudhaan achuma mana isaanii keessatti yaalamuu akka danda'an ibsameera. Itoophiyaa keessatti qorannaa dhukkuba COVID-19 gaggeessuun kan jalqabame amajjii 29 bara 2012 kaasee yoo ta'u laaboraatoriin bulchiisa naannolee keessatti argaman hundumaa keessatti hanga waxabajjii 14 bara 2012 qorannaan 200,016,328 gaggeeffamee jira jedhameera. Kunis namoota vaayirasii koronaan qabaman adda baasuuf kan gaggeeffame qorannaa molekular jedhamu ta'uunis beekameera. Qaama namaa dhukkuba ofirraa ittisuuf humni inni qabu yookaan antibodii jedhaman ilaaluuf waxabajjii 15 hanga adoolessa 7 bara 2012 Itoophiyaa keessatti qorannaan kan gaggeeffamu ta'uun ibsameera. Qaama namaa keessatti wanni humna dhukkuba ittisu antibodii jedhamu kun oomishamuun umrii haala nyaata nyaatanii dawaalee namni sun fudhatu jabina dhukkubaa fi kanneen biroo irratti hirkataa jedhamuusa Eedan Garramoo gabaasteetti. Dhukkuba COVID-19 Itoophiyaa keessatti dhiibbaa gama dinagdeef hawaasummaan kan geessisaa jiru yoo ta'u gama industirii miidiyaanis akkasuma dhiibbaa geessisaa akka jiru ta'uun ibsameera. Beeksisoonni adda addaa kan silaa miidiyaaf galii argamsiisan xiqqaachaa deemuun dhaabbatoonni sabaa himaa kanneen Itoophiyaa keessaa dilaala silaa argachuu qaban 100 keessaa harka 60 dhabsiisee jira. Kanaaf jecha mindaa hojjetoota isaanii baasuu kan dadhaban akkasumas hangi tokko kan cufaman ta'uun ibsameera. Kanaafis jecha mootummaan deeggarsa maallaqaa akka godhuuf yaada dhiyeessuuf ka jiran ta'uu simmanyi yeqoyye gabaastee jirti. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaan Waashintan DC uggura sababa vaayirasii koronaaf keesse suuta laaffisaa ka jirtu yoo ta'u daldaltoonni hangi tokko jiraattota naannootiif turistoota daawwannaaf dhufaniif banamuu jalqabanii jiru. Iddoowwan daawwannaa beekamoon duraan jiraattota naannoo fi turistootaan guutuu turan amma garuu akkas miti. Namoonni hangi tokko isaaniyyuu of eeggannoo guddaan ta'uun ibsameera. Kantiibaan yookaan bulchituun Washington DC Muriel Bowser akka jedhanitti magaalattiin uggura laaffisuu kan sadarkaa lammaffaaf qophaa'aa jirti. Kunis namoonni 50 walitti qabamuu danda'u ka jedhu yoo ta'u suuqilee, manneen nyaataa, bakki amantii kanneen biroon 100 keessaa harki 50 banamuuf jiru. Waggaa 25 har'aa baatii waxabajjii keessa dawaan farra HIV AIDS inni jalqabaa namaaf kennamuu kan itti jalqabame ta'uun ibsameera. Dawaan argame sun dawaalee kanneen biroo arguuf akkasumas lubbuu nama hedduu du'arraa oolchuuf kan gargaare yoo ta'u faca'ina vaayirasii HIV har'ayyuu ittisaa jira jedhameera. Waggootii dheeraaf mootummaa Yuunaayitid Isteetsi vaayirasii HIV ittisuuf yaaliin godhe hoogganaa ka turan Dr. Anthony Fauci dawaan argame kun jireenya namoota vaayirasii HIV waliin jiraatanii jijjiireeraa jedhu. Sababiinsaas dawaa yeroo duraaf bu'aa guddaa argamsiise waan tureef jedhaniiru. Lammiiwwan Ameerikaa 1,000,000 caalaan akkasumas addunyaa irratti uummanni 37,000,000 caalaan vaayirasii HIV waliin kan jiraatan ta'uun ibsameera. Oduu xumuraa. Erga baatii 3 as yeroo duraaf duula na filadhaa pirezidaant Tiraamp gaggeessan irratti lakkoofsi namoota argamanii xiqqaatee jira. Kanaafis Tiraamp miidiyaalee oduu sobaa kanneen ittiin jedhan komatan. Sababiinsaas gabaasaa sodaachisaa kan vaayirasii koroonaa dhiyeessuun akkasumas hiriirri mormii gaggeeffamee akka namoonni hin argamne gochuus maluu jechuudhaan dubbatan Tiraamp. Tulsa Oklahoomaa keessatti istaadiyamiin nama 19,000 qabatu sanbata darbe galgala walakkaarraa xiqqoo caalaatu namootaan guutamee ture. Kunis duula na filadhaa pirezidaant Tiraamp gaggeessan deeggaruuf ture. Pirezidaant Tiraamp garuu torban darbe namoonni 1,000,000 argamuuf galmeeffamaniiru jechuun dubbatanii turan. Garee duula Tiraamp irraa akka dubbatametti namni 12,000 meeshaa sakatta'aa keessa darbuun seenuu isaanii beeknaa jedhaniiru oduu namaaf qabnu kanuma.
Tamcaqa suu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Soddoo pirezidaantota warri durii nama gurraachi garboomfatee bitatee moonaatti galfate itti gaafatamtoota waraana gurraachi garboomfamuu malee jedhanii ittiin lolanii. Warra gamoom cufaan nama garboomfatan soodduu isaanii qaqaarisaa matarraa bubuqqisaa ibiddatti naqaniitiin waan hedduutti tolchan. Ameerikaan torbaan kana keessa alee guyyaa dhangaddaallee uumakka akka keessa oltee bulte. Lubbuun nama gurraacha Ameerikaa bilaashaa mitii jedhanii hiriirii torbaan sadiin duratti jalqaban kaan illettum jiran. Pirezidaanti Tiraamp alee dorgommii filannootiif lafuwaan jabduun qaabatan tulsa Oklahoomaa dhaqe. Vaayirasiin koroonaalleen godina Ameerikaa hedduu keessaa mul'achuu jira. Jireenya Ameerikaa fuula durii gurrisee waan deebiin fakkaata. Dorgommii filannoo pirezidaantummaa Doonaald Tiraampiin jalqabne oduu Ken Faraguwaa nu ergeen. Namni kun hedduu waan inni jiru caqasuuf muka diidaa Bank of Oklahoma Center magaalaa Tulsaatti waltee adur dhaabatetti vaayirasiin koronaa dabaluu jiraa jedhe mirkansi pirezidaant Tiraamp. Yoo iyyuu dhibu kana qabaachuuf dhibaachuusaa nama hedduu irratti qoratanii nama hedduu irratti hin argita nama hedduu irratti argiti jedhe. Namni gadi yaa'u fedhaaf akkam babba'a jedhaan manneen barnootaa illee hababbannuu jedhe pirezidaant Tiraamp.
Let's open the schools, please.
Vaayirasiin koronaa dabala deema. Namillee waan poolisiin nam tolchuu jirtuu fi tolcha baatee dallaneetiin nama bifaan jibbuu malli jecha hiriiratti jira. Soodduu garboomfataa bubuqqisee caccabse matarraa bubuuse. Fuula hedduutu akkan arguu jirra dhageehuu jirallee akka caasaan poolisii Ameerikaatiin to'atan wayyaa'ullee gaafachuu jiran. Senatarii South Carolina paartii Ripaabilikaan Tom Scott. Caasaa kan jijjiiruu fi akka federaalaattu horiin dabalamuu
malee.
Yoo akka jedhe hulleenjii dansaa argatu fedhan akka dansaa leenjisuu malan waan isaan ittiin hojjetan dansaallee kan nuufi malan. Wanni sadarkaa federaalaatti ta'uu male kanaa jedha. Tana taanaan dhaabbileen nagaa biyyaa eeganilleen tana qubqabaataniitiin seeraan hojjetaniidha. Paartiin lamaanuu Demokiraatii fi Ripaabilikaanilleen caasaa warra Ameerikaa nagaa eeguu kan wayyeessuuf hojiitti jiran. Tanuma keessa kitaabii gorsaa nagaa biyyoolessaa Ameerikaa kan ture John Bolton gadbaye. John Bolton waan gaafa bulchiinsi Tiraamp waliin hojjete jedhe argi jedhu irratti barreesse mata dureen kitaabisa The Room Where It Happened. Godin yookaan golonni sun keessatti taate jedhetti waan bulchiinsi Tiraamp ta'ee jedhe waan ammoo argee jedha barreesse. Bultoniin kunin anumattu hojii dhiisee jedha. Pireezidaant Tiraamp ammoo Bolton matmara daalliraatu tanaaf hojii irra buusanii jedheetiin waan akka karaa dubbachaa ba'e. Kitaabi kunin waan bulchiinsi Tiraamp fakkaatuuf waan barsuun keessatti godhsuun waan ammoo mansuun keessatti hojjetan jedhanitti irra barreeffama. Nigel Sheenwald, USA'tti ambaasaaddar UK ka dureeti. Akkan sa'utti namni itti buudhabamuun qalbii dhabuun herreegdhabiiti John Bolton dubbattana waan inni warri jechaa George Floyd jedhee ba'ee hin jedhee fi akka deebiitti kennan irraa iyyuu kan argita jedhetti waan bulchiinsi Tiraamp dubbate. Gorsaan bulchiinsi Pireezidaant Tiraamp Peter Navarro ammoo waan John Bolton kitaaba irraa barreesse kan irratti kana jedhe.
He got fired because he did not obey the chain of command.
Ajaja gubbaa gaduru fudhachuu didee yennaan guusan. Herreegi isaa akka addunyaan itti buluu malti irratti ha pireezidaantiitii waliyyuu hin fakkaatu. Sa'aatii kana kitaaba barreesse seera bulchiinsa cufaa iyyuu cabse. Kitaaba kanaan ammoo horii guddaa argataa jedhe. Mana murtiitti irraa didi malee dameen haqaa Ameerikaa kitaaba kun dhoksaa mootummaa qabaa jedheetiin akka inni gadi hin baane silaa falata. Ammoo hin taaneef. John Bolton tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddar Ameerikaa 25 gorsa pireezidaant Tiraampii fi bulchiinsi gara garaa keessa nama hojjechaa ba'e. Fulbaan bara 2019 hojii irra bu'e. Tam caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Ijoolleen Oromoo Ameerikaa kaabaatii fi Awurooppaa jiraatan naannoo isaanii qal'ama Wallaggaa uummata dambiidoolloota baqate dhiyeessaa fi dhiyeettachi jiranillee gargaaruu fi birra miliyoon tokko dhiyaatti wal guurradan horii hanaan boqqoolloo zayitii fi mi qulqullinna akka ittiin bitan tujubeen namda dubbisa.
Godinni qal'ama Wallaggaa erga waggoota dhiyootee as godinaalee dhiyaa Wallaggaa sababa nageenyaan kan ka'e uummati rakkoo hamaaf saaxilamee jiru keessaati. Yeroo ammaa sababa nageenyaaf rakkoolee fafakkaataniin kan ka'e uummanni hedduun aanaalee godina qeellamma Wallaggaa jiran irraa gara dambiidoollootti dhiyeessanii jiru. Kanneen magaalattii keessa jiran namoota harka qalleeyyii dabalatee walumaa gala godinicha keessaa uummata 19,000 heddummaatutu gargaarsa eeggataa jira. Lammiin lammii fa'aa dhaqqabu jechuudhaan maallaqi walitti qabamellee gamas dhaqqabeera. Kanneen gargaarsi argame namoota barbaachisuuf akka dhaqqabu qindeessan keessaa tokko pireezidaantii yuunivarsiitii dambiidoolloo Dr. Lataa Tasfaayeeti. Gargaarsa kana eenyu akka gumaachi eenyuuf akka oolus nuuf ibsaniiru.
Gargaarsi kun kan kennamu yookaan immoo dhimmi taargeetii godhatee qophaa'ee fi namoota beela'anii jiran dhukkuba kanaanis wal qabatee rakkoo nageenyaatiinis wal qabatee aanolee garaagaraarraa gara magaalaa dambiidoollootti dhufaniif akkasumas walumaa gala godinicha keessaniifidha jechuudha gargaarsa kun kan walitti qabamaa jiru. Gargaarsa kanas walitti qabu namoota jaallattootaaf dhalattoota godina qeellam Wallaggaa keessa bahanii biyya hambaa jiran gargaarsi kun achirraa kan argamedha jechuudha. Gargaarsa argame kun immoo midhaan nyaataaf zayitas dabalatee wantoota saanitarii yookaan qulqullinaaf fayyadan walumaa gala bituudhaan gargaarsa kana gara sanatti qindeessinee dabarsuu qophii xumurree jira jechuudha. Qindoomina kana keessatti immoo bulchiinsi godinichaa akkasumas kantiibota magaalaallee qindoominaan gargaarsa kana walitti qabamaa ture jechuudha. Kana qindeessinee guyyaa kibxata dhuuf dabarsinee namoota barbaadaman kanaaf ittiin ga'uuf qophii xumurree jira jechuudha.
Lakkoobsi namoota deeggarsa fedhan kanneen naannoo dambiidoolloo jiran hagam akka ta'eef gargaarsa hammamii akka ergamellee Dr. Lataa gaafadheen ture.
Egaan tilmaamumaan namoota kun yeroo darbeenis kan daataa harka keenya jiru hawaasummaa irraa arganneen walumaa gala namoota gara 19,000 siqan ta'uu danda'u akka godinichaatti yoo ilaalle haa ta'uuti garuu gargaarsa kanatti gulantaa 1-2 jennee kennuudhaaf qophiirra waan ta'eef inni kun marsaa isa duraati jechuudha. Marsaan jalqabaa kun dambiidoolloo keessa kan jiraniifidha jechuudha. Yeroo dambiidoolloo keessa kan jiran jennu immoo namoota dambiidoolloo yookaan immoo magaalaa kana keessa jiran qofa otoo hin ta'an kan Nuugii, Amfilloo akkasumas Ashii irraa dhufan dabalatee magaalota garaagaraarraa rakkoo garaatiin baqatanii gara magaalaa dambiidoolloo kan dhufan akkasumas dhukkuba kanaan hojii dhabanii haadholii maatii guddisuu dadhaban akkasumas rakkattoota baay'ee riskii guddaa keessa jiraniidhaaf jechuudha. Kunis tilmaamaan 1,300 tilmaamamaa jechuudha.
Dr. Lataan gargaarsa kana bulchiinsi magaalaaf kan godinaa quba qabaachuu tuqanii Finfinneedhaa qabee kanneen afooshaa dhalattootaaf jaallattoota qeellamtaa'an keessa jiran waliin ta'uudhaan gargaarsi kun bakka yaadame akka inni dhaqqabu irratti hojjetameera jedhanii dhumarrattis dhalattoota qellam wallaggaa biyyoota hambaarraa deggeessa kana ergan galateeffachuudhaan gara fuula duraattis lammiif birmachuun kun akka itti fuf waamicha dabarsaniiru. Namoonni rakkoof saaxilaman kun eessa eessarraa gara magaalaa Dambidolloo akka dhufaniif sababaan gamasitti dhiyeessuu maaliif akka ta'e kantiibaa magaalaa Dambidolloo obbo Iyyaasuu Qana'aa gaafadheera.
Magaalaan Dambidolloo teessoo godinaati. Haa ta'u iyyuu malee magaalaa Dambidolloo keessa aanolee adda addaarraa dhufatiiti kan isaanii magaalaa Dambidolloo keessa jiraatanii. Isaaniin immoo deeggarsa barbaadamu warqa qalleeyyiin bal'inaanis makka magaalaa keenyaatti hin jiru. Keessattuu dhibee COVID-19 wajjin wal qabatee harka qalleessaa gargaaru irratti akka magaalaa keenyaatti hojii irratti hojjetamaa jira. Kan magaalaa keenya keessa qubattoota jedhamanii qubatanii jiran fiigdaanii adda ba'anii kan jirani hin jirani garuu akka magaalaa keenyaatti iddoo adda addaarraa gara magaalaatti kan dhufanii galan hin mul'atu. Rakkoo nageenyaatii wajjiniin wal qabatee baadiyaa keessaa baqatanii gara magaalaatti mana kireeffatanii kan galan hin jiru. Isaan qofa osoo hin taane namoonni nuti rakkoo qaban mataan isaaniiyyuu magaalaa keessa dhokachuudhaaf yerootti gara magaalaa dhufanis hin jira.
Rakkoo yeroo jennu
nageenyaa jechaadha. Amma yeroo ammaa kana riphee lolaanii bosona keessa taa'ee raawwatee baadiyaa keessas deddeebi'uudhaan uummata irraan rakkoo bal'aa kan gahaa jiran jiru. Isaaniin baqachuudhaan dhaabbiin mootummaa yeroo gadi ba'ee tarkaanfiidhaaf itti adeemu yeroo isaan itti uummati sodaarraa kan ka'e gara magaalaatti kan dhufan jiru jechaadha.
Kanneen rakkoof saaxilaman kana deeggaruuf gargaarsi biyya alaarraa magaalaa keessan dhaqqabullee quba qabaachuu keessan dhageenye jirra obbo Iyyaasu.
Eeyyee kana addatti kan qopheessee deeggarsa kana nuugaa jiran jaallattootaa fi dhalattoota godina qellee wallaggaa. Biyya hambaa jiraataa jiranii achi ta'anii birrii walitti qabanii raawwatanii ittiin nuugaa jedhanii kara namaatiin nuugaa jiraniin galchata isaanitti kennanii ittiin ga'uuf bifa kanaan jechaadha kan irratti hojjetaa jirru gama isaaniitiin nuka qabeenchuudha gargaarsinni kun.
Dhumarratti ergaan qabdan yoo jiraate.
Dhumarratti ergaan qabu kanan naamu tokkoffaa jaallattoota godina qellee wallaggaa fi dhalattoota godina keenyaa biyya hambaas jiranii biyya keessaas jiranii harka qalleeyyii akka godina keenyaatti jiran gargaaruurratti namni hundi dirqama lammaasaa hojiin kun hojii tola ooltummaati. Kaffaltiin qabu tolanuuf oolu sababa ta'eef waan nu godhaniif galateeffachaa ammallee deeggarsa barbaachisuun akka nu bukkee dhaabbatanii maqaa bulchiinsa magaalaa Dambidolloo gaafachuun kan barbaada.
Biyya hambaa keessaa deeggarsi kun walitti qabamee hatattamaan uummata rakkoof saaxilame kana dhaqqabuuf waamicha gochuun qindeessitoota deeggarsa kana walitti qaban keessaa tokko ka ta'an obbo Dabalaamii Janaa as Yuunaayitid Isteetsi Kolombos Ohaayoo irraa gargaarsa kana walitti qabuuf maaltu isin kakaase jechuun gaaffin dhiyeesseef akkas jechuun deebisan.
Kaka'umsi isaa yeroo gabaabaa duraan yaadattu yoo ta'e namoonni naannoo qellem wallagaa keessa jiraatanii odeeffannoo irraa adda ba'anii turanii intarneetii fi silkiin naannoo sanaa hin hojjetu ture. Yeroo sana keessa dhalattoonni qellem wallaggaa kana keessaa ba'an maal gochuu nurra jiraa? Odeeffannoo waa'ee dhukkuba hamaa biyya keessa deemaa jiru dhufee jiru kana uummata keenya bira akkamiin qaqqabsiisuu dandeenyaa jennee hiriyootumti walitti dhiyoon mari'achuu jalqabanii ijoolleen Iyoopiirraas akkuma kana itti fufne. Akkasittiinitu jalqaba mana kitaabee yookaan feesbuuk giruupii uumne achirratti aweernesii wal ilaanne uummata keenya kana odeeffannoo qaqqabsiisuufis ta'e waan biraa bukkee darbine gargaaruufi yoo qarshii walitti qabu eegalle wayyaa kan jedhuun qarshii walitti funaanu eegalle ergasii gaafa caamsaa keessa aprilii gara 18 walgahii guddaatu waamame walgahiin kun. Keedaa kan jedhamu dhaabbata miti mootummaa yookaan non profit organisationii waa'ee dhimma qellem kana ilaalchisee barumsa irratti fokasii kan godhee hojjetu minisootaa irraati walgahii waame namoonni qellem wallaggaatti dhalatan 200 ol irratti argamanii achirraa kaanee komitee dhaabbanne komiteen kun egaa qarshii walitti qabee dhimma koovidii kana ilaalchisee uummata keenya qaqqabuudhaa fi karoora baafatee ture jechuudha.
Gargaarsa hagamii walitti qabdanii hamma ammaatti?
Qarshiin kun egaa karaa adda addaa walitti qabame akkuma nuyi jenne namoota dhuunfaatiin eegalameetu booda keessa gaafa wal ga'ii godhanne caamsaa akkuman sila jedhe keedaag nu waame booda keedaag weebsaayitii ijaarrate qaba www.kedag.org achirrattitu qarshii walitti funaanu eegalle jechuudha. Qarshiin duraan dhuunfaadhaan duratti ala birattiillee gara 7,500 walitti qabeen ture. Namoonni dhuunfaan akkasuma walitti qaqqabaa turani. Haa ta'u egaa walumaa galatti qarshii gara dolaara 35,000 walitti qabne dhalattootuma qallan Wallaggaa irraa jechuudha. Kana keessaati harka 80 irratti walii gallee harka qalleeyyii namoota ta'an minaatumti muraasi nama rakkataniiru jedhaman. Isaaniin iskiriinii godhamanii warra ba'anii isaaniif qaqqabuuf murteessinee biyyatti afoosha dhalattootaaf jaallattoota qallan Wallaggaa kan jedhu isaanii hojii wal agarreetu waliin dubbannee komitee dhaabbanneetti adeemaa turre waan ta'eefi namootni achi keessaa ba'an eenyufaatu rakkatee jira kan jedhuufi Damdolloo Yuunivarsitiin waliin haasofnee magaalaa keessaa namoota gurguddaa paastoroota abbootii amantaa itti gaafatamoota afoosha gurguddaa magaalaa sana keessa jiranii irraa kan walitti qabame komitee ijaarame. Komiteen suni hojiinsaa namoota harka qalleeyyiidha jedhaman kana ganda isaanii keessatti naannoo isaanii keessatti nama hundumaa waan beekaniif akka filanii qopheessuu yookaan iskiriinii godhanii qopheessuuf isaan gargaara ture. Akka kanattiin amma danda'ame akka bira dhaabbannu ta'e taasisuuf akkanaan itti as geenye jechuudha.
Keessummoota koo mara ibsa naa kennaniif hedduu galatoomsachaa kanarraa kanumaanan xumura an Tuujubee Horaati.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan qamara waliin Finfinnee faarsinee waan hafe dabarra.
Yeah, sure.
dhangalateeffannaa raadiyoonii VOA afaan Oromoo naalsaatirra VOA 24 if metirbaandii irraa caqasuu jirtan. Masriin akka pireezidaantiin isii Abdul Fattah al-Sisi jedhetti milishoota magaalaa Liibiyaa sirte yookaan ammoo diida jeetti waraanaa Joofraa fudhatan in eeyyamtuuf yookaan ammoo tillan dhiiftu. Edward Iraaniin nu erge. Namoonni
Pirezidaantiin Masri Abdul Fattah al-Sisi sanbata dabre kana raayyaa waraanaa biyyattii faasawa dhageessisaniin biyyi isaanii humnoota gosoota Liibiyaa dabalatee michoota waltaatota ishee wajjin waliigaluudhaan nageenya daangaa Liibiyaa waliin qabdu ka kiloomeetira 1200 dheeratu ka tikfattu ta'uu hubachiisan. Itti dabaluudhaanis Masriin daangaa Liibiyaa kamittiyyuu ce'uudhaaf hawwii akka hin qabnee fi kaayyoon biyya isaanii nagaaf tasgabbiin akka Liibiyaa keessa jiraatu gargaaruu fi bitamtoonni waraanaaf shororkeessoon akka Masriin seenne ittisuu qofa ta'uu dubbatan ilsisiin humnoonni mootummoota Liibiyaa wal waraanan akka waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa kabajanii fi waliigaltee siyaasaa waaraa uumuuf marii jalqabanis waamicha dhiyeessanii jiru. Humnoonni Liibiyaa keessatti wal diinuunfatan lola kamirraayyuu akka of qusatanii fi waliigaltee siyaasaa waarinsa qabu tolfachuuf marii jalqaban gaafanna. Masriin humnoota Tiripoolii maadheeffataniin yaalii kamiyyuu magaalaa buufata doonii sirtee yookaan maadhee humna qilleensaa Joofraa ka giddugala Liibiyaa jiru qabachuudhaaf godhamuun fudhattu jedhan al-Sisiin. Gama biraatiin immoo sanbatuma dabre kana dhaabbanni sabaayimaa yookaan miidiyaa ajajaa Liibiyaa gama ba'aa jeneraal Kaliifaa Aftariif baabsu yeroo humnoonni jeneraalichaa meeshaalee guutuun socho'an gara lafa mormituu isaaniitiin qabamee jiru sirtee gama lixaatti qajeelan agarsiisa ka jedhu viidiyoo tamsaasee jira. Kunutum akkanatti jiru ka tokkummaa mootummootaatiin deeggaraman muummichi ministeraa Liibiyaa Faayez Al-Saraaj waa'ee marii araaraa tarii geggeessamuu malu irratti pirezidaantii Aljeeriyaa Abdul Majiid Taaboonee waliin dubbachuuf daawwannaa guyyaa tokkoof gara Aljeeriyaatti imalanii turan. Pirezidaantichi Aljeeriyaa jalqaba torban dabreerra hoogganaa paarlaamaa Liibiyaa ka jeneraal Kaliifaa Haftarii baabsan Akuwiilaa Saalaa wajjin wal ga'anii turan. Akka qaamonni alaa dhimma Liibiyaa keessa seenan mari'achuuf akka biyyoonni Liigii Arabaa walga'ii tattamaa waaman ka Masri yaada dhiyeessitee turte hoogganicha Aljeeriyaa Faayez Al-Saraaj sagalee viitoo qabaniin fudhatama dhabsiisan. Gama biraatiin garee mormituu Siiriyaa Syrian Observatory for Human Rights jedhamu kan hoogganan Raamii Abdelrahman Tarkiin bitamtoota humna waraanaa 1500 ta'an akka Liibiyaa keessa seenanii lolan ergitee jirti jechuudhaan sanbata dabre kana dubbatanii turan. Garuu VOA'n qaama walabarraa oduu kana mirkaneeffanne. Guyyoota hedduu duras jilli mootummaa Tarkii waa'ee kanaa waliigaltee doolaara biliyoona baay'ee baasu mallatteessuuf jecha muummicha ministeraa Aljeeriyaa Saraaj wajjin wal ga'anii turan jedhama. Kan garee mootummaa Liibiyaa jeneraal Haftaariin hoogganamu deeggaran Masriin Faransaayiif tokkummaan imaratoota rabaammoo Saraaj akka Tarkii naannoo Mediteraaniyaan gama bahaatii zayita bobaa qottee baafattu waliigaltee kamiyyuu waliin tolfatan yoo ta'e ka jedhu yaaddoo qaban. Akkasuma immoo Yuunaayitid Isteetsi waa'ee bitamtoonni humna waraanaa Raashiyaa kuma hedduunii fi xayyaaronni waraanaa Raashiyaa danuun buufata humna qilleensaa Joofraa ka to'annaa jeneraal Haftaar jala jiru keessa buufachuu ilaalchisee yaaddoo qabdi. Yuunivarsiitii Paaris keessaa ka barsiisaan Kaataar Abuu Diyaab ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin Faransaayi Yuunaayitid Isteetsi waliin ta'uudhaan akka humnoonni Tarkii Liibiyaa keessa miila galfatan gochuun dogoggora tarsiimoo akka ta'e hubachiisuuf carraaqaa jiran jedhu jechuun gabaase Edward Yeraaneya.
Tarrasan umsaboriitiin waldachaa naga jenne nagee ansoraa lakheeti sagantaa faana maraatti ta'an.